Дуглас Маккернан мен Оспан Батырды не байланыстырды? Америкалықтар мен қазақтарды ортақтастыратын тұлғалар тарихта да бар. Солардың бірі Дуглас Маккернан. Маккернан жайлы дерек көп емес, бірақ оның өмір жолында қазақ тарихындағы айтулы тұлға Оспан Батырмен тоғысатын сәттер бар. Маккернанның өмір деректерінен Оспан Батырдың атын кездестіруге болады. Сонымен Маккернан кім? Дуглас Сеймур Маккернан 1950 жылға дейін АҚШ мемлекеттік департаментінің үрімжідегі вице-консулы болған. Ағылшын тілінен транскрипциямен аударғанда оның тегі Маккернан деп айтылады. Ал кезінде оны Қытайдағы қазақтар Мәкенан деп атаған екен. Дуглас Маккернан америкалықтар мен қазақтардың достық қарым-қатынасына көңіл бөліп сол кезде Оспан Батырмен келіссөздер жүргізген деседі. Ал Оспан Батыр Исламұлының кезіндегі Шығыс Түркістан Республикасының Алтай аймағын бірнеше жыл басқарғаны, оған дейін озбыр билікке қарсы шығып, мыңдаған қазақты қауіпсіз аймаққа көшіргені, Шығыс Түркістан Республикасын тәуелсіз ел қылуды көксеп, сол жолда қаза болған тарихтан аян. Журналист Қали Ақпар Үсемханның айтуынша, Қасен Оралтайдың «Елім айлап өткен өмір» кітабында Оспан Батыр мен Маккеннанның келіссөздері туралы мәлімет қамтылған. Мәкеннан Қалибек хәкімге 5 доллардың жартысын жыртып берген деген ақпаратты әлі күнге дейін көпшіліктің аузынан түспей келеді. Жалпы Мәкеннан туралы айта кететін болсақ, 1913 жылы Мексиканың астанасы Мехикода дүниеге келген. Үйдегі 5 баланың тұңғышы, әкесі саяхатшы болғанды. Сөйтіп бала күнінде отбасымен АҚШ-тың Массачусетс штатындағы Стоутон қалашығына қоныс аударған. 1932 жылы Маккернан Массачусетс технологиялық институтына физика пәні бойынша оқуға түсіп, бірінші курстан кейін оқудан шығып кетеді. Жастайынан әкесінің істеріне көмектесіп өскен еңбекқор жігіт өзі оқыған институтта зертханашы болып жұмыс істейді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол майор шенінде АҚШ-тың әскери әуе күштерінде қызмет етсе, 1942 жылдың басынан бастап Вашингтонда офицер криптосарапшы ретінде, одан кейін Аляскада метеорологиялық офицер ретінде қызмет атқарады. 1943 жылдан бастап соғыс аяқталғанша Синьцзянь провинциясының астанасы Дихуа, қазіргі Үрімжі қаласында қызметте болады. 1947 жылдың ақпанында Маккернан орталық барлау басқармасының, яғни СРУ-дың құпия тыңшысы болып жалданады. Алайда құпия агент екенін жалтару үшін ол АҚШ мемлекеттік департаментінің Үрімжідегі консулдығында вице-консул лауазымына тағайындалады. 1950 жылы Қытайдың Тибет жақтағы шекарасында қасындағы серіктерімен бірге Қытай әскерінің қолынан қаза табады. Өкінішке қарай Америка тарапынан Маккернан бастаған топты қорғауға алу жөніндегі хаты шекара бекетіне олар оқ құшқаннан кейін сәл кешігіп жетіпті. Ресми деректерге сүйенсек, АҚШ мемлекеттік департаменті мен СРУ тарапынан әлі күнге дейін Маккернанның радиограмма жазбаларының құпиясы толық ашылып жарияланбаған. Ал күнделігі 1990 жылдары жарияланған. Алайда бұрын ол құжатқа көп деген түзету енгізілген екен. Сол күнделігінде Куньлунья тауының бөктерінде Хусейн деген қазақтың үйінде қыстап шыққаны туралы дерек көрсетіліпті. Оспан Батыр мен Дуглас Маккернан да Қытай әскерінің қолынан қаза тапты. Егер екеуі де келіссөз жүргізгеннен кейін біраз жыл өмір сүргенде, Қытайдың территориясында қалған Шығыс Түркістан Республикасы Алтай аймағы АҚШ-тың қолдауымен бәлкім Қазақстан аумағында қалар ма еді. Нұрдәулет Кәкіш, мәлімет kazunite.com сайтынан алынды. Оқыған Қуат Ахметжан.